Татарстан президенты Рустем Миннеханов Приморье краенда булды. Ул Сазыкин исемендәге прогресс авиация компаниясе эшчәнлеге белән танышты, шулай ук Россия вертолетлары акционерлык җәмгыятенең директорлар советы утырышында катнашты. Анда холдингның ярты еллык эш нәтиҗәләре буенча төп финанс хуҗалык күрсәткечләре турында фикер алыштылар һәм предприятиеләрнең киләчәккә төп эш юнәлешләрен билгеләделәр. Татарстан президенты Рустем Миннехановның Приморье крае губернаторы Олег Кожемяка белән эшлекле очрашуы булды. Әңгәмә барышында яклар төбәк-ара товар әйләнешен үстерү кирәклеген билгеләп үттеләр. Бүген Татарстаннан йөк автомобильләре, дизель ягулыгы, шиналар, көнкүреш химиясе товарлары, дарулар һәм медицина җиһазлары һәм башка продукция китерелә. Приморье краеннан нигездә диңгез продуктлары, балык һәм балык консервалары кертелә. Үзара товар әйләнешен арттырудан тыш яклар хезмәттәшлек өчен башка тармакларда билгеләделәр. Цифрлаштыру, иҗтимагый киңлекләрне һәм паркларны үстерү, уңайлы шәһәр мөхите булдыру һәм башкалар. Очрашу вакытында яклар сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм социаль мәдәни хезмәттәшлек турында яңа килешү имзаладылар. Халыклар дуслыгы йортында Россия төбәкләреннән укыту татар телендә алып барыла һәм татар теле өйрәнелә торган мәгариф оешмалары җитәкчеләренең татар теле һәм әдәбияты укытучыларының семинар киңәшмәсе булды. Шарада илнең 25 субъектыннан килгән 150 делегат катнашты. Аларга видео аша Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мөрәҗәгать итте. Туган тел безгә яшәргә, эшләргә, иҗат итәргә, рухи хәзинәләребезне киләчәк буынга тапшырырга мөмкинлек бирә. Телне саклау һәм үстерү безнең уртак бурычыбыз. Бүгенге шартларда бу аеруча катлаулы һәм мөһим. Сезгә әлеге җаваплы миссияне башкаруда уңышлар телим, диде ул. Татарстан 170-тән артык милләт вәкиле яши торган, социаль-икътисади яктан Россия субъектлар арасында лидерлар рәтендә бара торган төбәк. Бу уңышларның сире милләтара татулыкта, хезмәт сөюдә һәм Татарстаныбызны яратуда. Мәктәп әлеге кыйммәтләрне тәрбияләүдә шишмә башы булып тора. Нәкъ менә сез, кадерле укытучылар, туган телләргә, төрле мәдәниятләргә хөрмәт тәрбиялисез. Яш буынга гыйлем һәм тәрбия бирәсез, дип әйтте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Агро-Волга күргәзмәсен ачты. Шара Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге территориясендә 3 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Ел саен уздырыла торган Агро-Волга чарасын без яңа форматта, яңа мәйданчыкта үткәрергә булдык. Безгә Россиянең 30 төбәгеннән 304 компания килде. Казан Экспо территориясендә алар 40 квадрат метрлык экспозицияләрдә тәкъдим ителгән. 38 хуҗалык һәм 14 районның терлекчелек блогы күрсәтелгән. Нәселле терлек конкурсында 93 баш терлек катнаша. Тәҗрибә кырларында 28 компания тәкъдим ителгән. 57 дилер 340 берәмлек техникасын куйган. Чара барыбыз өчен дә файдалы һәм нәтиҗәле булыр дип өметләнәбез, диде Марат Җаббаров. Күп мәйдан авыл хуҗалыгы техникасын күрсәтү өчен бүлеп бирелгән. Бу кыр шартларында да кайбер агрегатлар белән танышу өчен менә дигән мөмкинлек. Күргәзмә кысаларында беренче тапкыр трактор шоу төбәк ярышы узачак. Бүген иртәгә Татарстанның Мөслим районында 11-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Бу ел аңа Россиянең 35 төбәгеннән 500 кунак килүе көтелә. Бүген Мөслим районында бәйрәм концерты планлаштырыла, ә иртәгә милли бәйрәмебезнең төп чаралары үзәк мәйданда дәвам итәчәк. Сабантуй тарихында бу ел беренче тапкыр татар базары дигән махсус сату нукталары эшләячәк. Шулай ук Бөтенроссия авыл сабантуе тарихына багышланган күргәзмә дә оештырылачак. Кунакларга Сабантуй мәйданындагы быелгы төп татар утарын Кукмара районы тәкъдим итәчәк. Бөтен Россия татар авыллары Сабантуе Бөтен дөнья татар конгрессы инициативасы белән тәүге тапкыр 2010 елда Самар өлкәсенең Гали авылында уздырылган иде. Үзенең 10 еллык тарихында Бөтен Россия авыл Сабантуе Татарстан җирендә тәүге тапкыр оештырыла. 3 июльдә Болгар музей тыйлыгы территориясендә 1-нче тапкыр Ага базар халыгара этномәдәни фестивале узачак. Аның үзәк мәйданчыгында урта гасырлардагы ша ясалган Шәрык базары булачак. 11 сәгать 30 минутта Ага базар этномәдәни фестивалинең рәсми ачылышы була. Теләге булган һәркем интерактив программаларда, осталык дәресләрендә һәм традицион милли уеннарда катнаша ала. Мәйданчыклар иммерсив тамаша форматында эшләячәк, дип хәбәр итә шараны оештыручылар. 2020-2021 уку йылында Татарстан мәчетләре каршындагы татар теле курсларын 1,5 тыңлаучы уңышлы тәмамлады. Алар телне башлангыч дәрәҗәдә үзләштерү турында сертификатлар алды. Укулар 100 мәйдан чыкты узды. Алар республиканың 45 мәктәбе. 48 академик сәгатькә исәпләнгән уку курсы 6 ай дәвам итте. Интенсив курс программасы татар сөйләм телен өйрәнүгә, ситуатив лексиканы үзләштерүгә һәм коммуникатив күнекмәләрне үстерүгә юнәлтелгән иде. Моннан тыш теләге булганнарга ислам мәдәнияте белән танышу, гарәп тәҗвидинә өйрәтү мөмкинлеге дә каралган.